When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
The Age of Reason. The industrial age, the digital age, all huge cultural moments. But today, it's easy to see that a new age has dawned, the age of bullshit.
I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Do you understand that? Serious crap.
Dagens episode skal handle om nettroll, narsissisme og konspirasjonsteorier. Mennesker orienterer seg etter tanker og følelser, og nyanserte tanker gjør bevegelsene våre litt mer kompliserte, mens ensporet verdensanskuelser forenkler tilværelsen og deler den opp i rett og galt, ondt og godt, venn og fiende. Denne typen dikotomier gjør det lettere å orientere seg, men verden sjelden så svart-hvitt. Vi oppnår en slags orden i kaoset ved å forholde oss skråsikkert til egne ideer og perspektiver, men prisen vi betaler dårlig oppløsning på bildene vi har av oss selv, andre mennesker og verden for øvrig. Flere nyanser gjør fiendebildene mer kompliserte, noe som aktiverer følelser av motstridende valør, noe som i neste omgang anstifter en tvil der vi tidligere var bombastiske og skråsikre. Dagens episode skal begynne med å presentere en artikkel fra psykologtidsskriftet som handler om konspirasjonsteorier. I Norge det Asbjørn Dyrendal som ekspert på konspirasjoner, og han kan vise til en del interessant forskning hva angår mennesker som abonnerer på konspirasjonsteorier. I andre segment skal du få være med til en økt hvor jeg tenker fritt rundt ekokamrene i den digitale sfæren, tilbøyeligheter til konspirasjonstankegang, narsissisme og nettroll.
Og sånn umiddelbart når jeg tenker på nettroll, så lurer jeg på om sånn kommunikasjonsteknologi kan være med på å forstørre ulike psykologiske tendenser, eller gi de nye muligheter, sånn at de kan uttrykke seg på nye måter. Og for eksempel menneskets psykiske forsvar, så kan man jo komme på noen forsvarsmekanismer som kanskje gjør seg gjeldende når folk sitter bak tastaturet og angriper verden. Og jeg vet ikke hvordan man definerer nettroll, men det er vel folk som sitter i kommentarfeltene og lirer av seg masse drit med den effekten at det potensielt sett kan skade andre eller såre andre. Og så sitter de på god avstand, for de sitter bak en skjerm. Det har vært en problematikk som har vært sånn tettere på i forhold til trafikken, da, at folk blir forholdsvis mye mer aggressive i trafikken, bare fordi det noe metall rundt dem. Så de kan vise fingeren til en person som liksom 3 meter fra dem. Det gjør du ikke hvis du møter den i marken. Eller i hvert fall, da er du skikkelig gæren hvis du gjør det. Så det noe med dette, den avstanden selvfølgelig. Men når man da sitter og lirer av seg masse drit, så jeg tenker på et forsvar som heter devaluering. Det er 2 sånne forsvarsmekanismer. Det ene handler om idealisering, at du på en måte ser alt som fortreffelig og verdifullt, og du synes du snakker om folk som ekstraordinær, deg selv som ekstraordinær, og siden du, når du snakker om fastlegen din, så han ekspert på det, og siden du kjenner han, så det liksom, altså at du får mer verdi da, av å pumpe ting opp, og gjøre det stort, og unngå å se nyansen I det. Så at det et slags forsvar mot følelsen av tilkortkommenhet og mindre verd, så blir ting vanvittig flott. Det liksom skrytepavens psykologi. Mens devaluering kan høres ut som det nesten motsatte, at man rett og slett stripper ting for verdi. For hvis det ikke har noe verdi, så det ikke så farlig om de ikke liker meg eller mister det. Det en slags frykt for å gi noe verdi I fare for å bli avvist av det som verdifullt. Sånn at man kan kanskje sitte på nett og rett og slett strippe verden for verdi og bare pumpe ut at verden et meningsløst drittsted. Og dermed så har jeg det best her inne foran PC-en min med hasj og ekokammer. Så idealisering jo... Det som litt med det der med omnipotens også, at man kan se guddommelige kvaliteter ved ting, og at den grunnleggende eksistensielle angsten mennesket har for ikke å ha kontroll på egentlig noe som helst, og alt det uforutsigbare, og alt som handler om at vi på en måte prisgitt noen rammer hvor vi fødes og dør, og vi kan bli syke uten å egentlig kan kontrollere det. Det behovet vi har for å heve oss opp over det og kunne kontrollere det, det kan ofte gi seg utslag I sånne litt sånn grandiose ideer om at man har varme hender eller krystaller, eller man har en eller annen spesiell kraft da, som kan helbrede det. Og hvis du har den genuine opplevelsen av å ha det, så kan du også bemektige deg universet på en måte, og du har kontroll på universet på en helt annen måte. Hvis du kan kurere sykdom og forhindre død, og da har du liksom rett og slett en og det kan være at dette ikke noe som folk driver og lurer, men da, og da egner du deg på alternativmessa, for at folk ute etter det. Folk vil jo ha den mentaliteten, for hvis du en person som har kontroll på det uforutsigbare, og du kan gi meg en eller annen artefakt som jeg kan kjøpe av deg for å få litt av den samme kontrollen, så jeg med på det spillet der, for jeg også dritstresset for at verden uforutsigbar, jeg kan komme til å dø når som helst. Så det den idealiseringsforsvaret som jeg tenker dukker opp i veldig mye av den alternative industrien. Da. Men så devaluering den andre... Devaluering, altså det å være kritisk, da. Jeg synes det selv det... Altså, begge de to forsvarsmekanismene tror jeg man møter I dette systemet, I den forstand at noen har en tendens til å se opp til deg og tenke at du helt fantastisk, og da tenker du, faen, deg kommer jeg til å skuffe noe jævlig. Og det en ekkel følelse. Samtidig som det noen som har den forsvaret at de på en måte devaluerer, da, eller kritiske hele tiden, og da det også litt sånn anstrengende, for da må man liksom prøve å bevise seg, eller man får en sånn behov for å, ja, altså kanskje man føler seg litt mindre verdig, og man blir da kritisert, så tar man imot den projektionen da. Sånn at dette jo forsvarsmekanismer som tydelige I samhandlingen mellom mennesker, men hvis du får en skjerm foran en hel verden som du kan projisere alt dette her ut på, så har du liksom virkelig et panel for å administrere dine mer eller mindre velfungerende forsvarsmekanismer ut i eteren. Det interessant, ja. Så man, siden man ikke ser mottakeren, så driver man og bare øker kraften I det faenskapet man lirer av seg, fordi man ikke ser smerten hos den andre. Den psykologien synes jeg litt merkverdig. For hva tenker du om det? Altså at hvis man ser filmer om folk som blir mobba, for eksempel, eller man ser filmer fra folk som blir torturert eller behandlet skikkelig dårlig, så det liksom sånn, jeg skal ikke vise dem at dette gjør vondt. Jeg synes ikke det virker lurt å ikke vise dem at dette gjør vondt. Jeg synes det virker lurt å nettopp vise dem at dette dritvondt, og det har effekt det de gjør, så slutt å gjøre det. Mens de skal liksom bare bite tennene sammen, så blir det bare slått mer og mer og mer og mer og mer. Jeg skjønner ikke hvorfor man da også I sånn face-to-face-mobbing skal liksom fremstå så... Jeg skjønner ikke psykologien I å da late som om de ikke plager deg. Så jeg synes, hvis man snakker om sånn der, det mellommenneskelige mediert av teknologi, da, så kan det være som om det... Som det Ja, rett og slett bare forstørre litt av ulike egenskaper. eller tendenser. Så jeg sier for eksempel at jeg opplever meg selv litt når vi nå, når man på nett I stedet for å være I grupperommet, når man møter folk på nett som man kjenner godt da, så min reaksjon å bli vennligere. Så det liksom det motsatte av nettrollreaksjonen. Men det vel fordi at vi har en relasjon, og det vanskeligere for meg å vite hvordan ting faller ned hos den andre, for jeg har det ikke på pulsen, jeg kan ikke se mottakeren, så derfor jeg mer forsiktig. For det jeg har et slags behov for å vite at du ikke tar det på en gal måte, eller at du forstår hva jeg mener, og at vi kan liksom snakke om det hvis det... Ja, og så at man kan ha en tendens til å bli vennligere gjennom dette mediet, og kanskje også I skriftlig form. Når man prøver å skrive noe, så det nesten litt hyggeligere enn jeg ville vært hvis jeg møtte deg face to face. Så det ville være det motsatte nettroll, da. Altså, hvis du ikke ser mottageren, så bare lirer du av deg ting, og så ser du ikke hvordan det faller ned, og så kan det falle ned og såre andre til de grader, men du merker det liksom ikke. Jeg synes det virker... Du ser ikke konsekvensene, men det da ikke helt... Men det rart for meg ikke, at ikke folk blir mer utrygge av ikke se konsekvensene. At det vil være, det mye verre å snakke og forholde seg eller samhandle med noen hvor du ikke ser konsekvensene av det du gjør. Derfor så vil jeg for eksempel ikke, jeg spiller ikke sjakk på nett. Fordi at det verre for meg å tape på nett enn å tape face to face. Selv om jeg ikke ser eller hører noe fra vedkommende som har slått meg, så sitter det en eller annen gjøk og hoverer på et eller annet rom, og hvor dum jeg Og selv om jeg ikke ser den reaksjonen, så den verre for meg, fordi jeg ikke ser den. Hvis man tenker at psykisk sunnhet handler om å liksom være mentalt fleksibel til å kunne endre mening, til å kunne forstå ting på nye måter, og så hele tiden bevege seg, Så vil man liksom I fravær av andre, litt preget av egen depresjon, lett kunne havne i et rom hvor alt det du tenker feil med verden, og årsaken ditt faenskap blir bekreftet. Så det det der, det viktige møtet med andre mennesker jo det der å avstemme sine egne ideer som løper løpsk. Da. Så at isolasjon er noe av det verste for psykisk helse, men isolasjon I ekkokamera, hvor du egentlig ikke isolert, du bare omgir deg med stemmer som sier akkurat det samme som du selv sier, det kanskje enda verre enn å være helt alene. Det nesten som du føler at du ikke helt alene, du har liksom bare et sånn der kor som enig med deg, og så forsterker det unyansene og svart-hvitt-tenkningen så enormt da. Jeg har lurt litt på dette med konspirasjonsteorier av ulike slag, for jeg ikke helt sikker på om jeg forstår hvorfor de så tilfredsstillende. Men det må jo være en eller annen psykologisk forklaring på hvorfor, og det sikkert mange da, psykologiske forklaringer på hvorfor det så tilfredsstillende. For noen så tror jeg det handler om en slags intellektuell overlegenhet, at man føler at man har skjønt noe som andre ikke har skjønt. Så at det en eller annen sånn tilfredsstillelse I å være, på en måte ha en opplevelse av å være I en slags elite. Men så tror jeg også mange av disse konspirasjonsteoriene, det handler jo om at man kanskje ikke helt fornøyd med livet sitt, og kanskje ikke har alt det man skulle ønske seg. Og I stedet for å ta ansvar for å forandre på den situasjonen, så det... mer tilfredsstillende å ha en forklaring på det. Det på grunn av Illuminati som har gjort sånn og sånn med verden, så derfor så vi hjernevasket og parkert, ikke sant? Så at det hjelper meg å ha en eller annen utenforstående forklaring som kan, hvor jeg kan forstå min egen lidelse, snarere enn at det for eksempel tilfeldig, da. At det et uflaks, eller jeg syk på grunn av sånn og sånn, så gir man liksom lidelsen et ansikt, så hvis man lider, så det ikke bare, ja, du fikk en sykdom, en fysisk sykdom kanskje, det fordi at vaksinasjonsprogrammet styrt av firfisler som skal påføre mennesker lidelse for å forske på oss, ikke sant? Så det bedre for meg at, tilfeldigvis så har jeg fått denne fysiske sykdommen, og det bare dårlig, det uflaks. Men hvis jeg heller da, det mer tilfredsstillende for meg å tro at det firfisler forkledd som mennesker som står bak det, hvorfor det bedre at lidelsen min intendert av en eller annen konspirasjon enn at det tilfeldig? Det verre for oss å forholde oss til tilfeldigheter og uflaks enn det å forholde seg til en eller annen spesifikk forklaring. Det som å gi vår egen smerte et slags ansikt, da, og derfor så har de eksistensberettigelse, disse konspirasjonsteoriene. Så man forenkler verden på en måte. Så effekten av en konspirasjonsteori å forenkle verden, for faktum at det en milliard mennesker som samhandler, og det så uhyre komplekst at det å prøve å utlede det vil ta en milliard år, så det helt umulig å forstå. Men hvis det fire stykker på toppen, Illuminati, som styrer alt, så hele greien innenfor en forståelig ramme, liksom. Men vil ikke dette... For det derfor jeg mener at jeg liksom hele tiden kan forsvare dette mantraet om at alt du tenker og føler feil, for det vil være, liksom det vaksinen mot konspirasjonsteorier, eller vaksinen mot fundamentalisme også. Jeg ikke så opptatt av, mitt område ikke fundamentalisme mot verden, men fundamentalisme mot seg selv, altså ensporet og snevere fortolkninger av seg selv. Kan det være at kjennetegnet på psykisk sunnhet håndtering av kompleksitet? Så jo mer kompleksitet vi klarer å håndtere, jo større sjans det for at vi ikke havner i blindspor. For det, hvis vi hele tiden jakter på en forklaring, så det ofte at vi i en forklaring utrangerer alle andre forklaringer. Så hvis man hadde hatt et mye... Og til det også ofte er noe som folk leiter etter hvis de har problemer psykisk og kommer i behandling, så leiter etter den ene forklaringen. Og så konstruerer du en, sammen med terapeuten en forklaring på at det var moren din som var sånn og sånn, eller var det den og den hendelsen. Og så lager man et narrativ som liksom kan legitimere min egen manglende fungering eller smerte da. Men så det egentlig plassert alt for mye. Det ingen kompleks forklaring. Det er en simplifisering av et årsaksforhold til de grader som du langsomt kanskje kjører deg helt fast i. Og det greit å ha sånne type forklaringer hvis du samler på forklaringer og tenker at det alltid 2 millioner årsaker til ting. Nå har jeg funnet ut av det med moren min. Det var én, men én av 2 millioner, det ikke så mye. Så da... Eller kanskje den veier enda litt tyngre, så at vi hele tiden må veie enhver årsaksforklaring, at de som tåler å ikke konkludere, som en sånn hyperpostmodernist, det de som lever, de som tåler flertydigheten. Da. Fordi nettopp at ingenting er sant veldig lenge, ting forandrer seg, og vi blir mer og mer opplyst, vi får et mer og mer komplisert og nyansert forståelse av ting, at babyer skal ligge på magen var feil, nå skal de ligge på ryggen, kanskje de skal henge i beina, altså vi vet jo ikke hva som, jeg gleder meg til den dagen de viser seg at det å ta en gin tonic hver kveld er kreftforebyggende, den virkeligheten vil jeg gjerne bo i, stå støtt på gyngende grunn hele livet, ja. Men erfaring tilsier jo det. For jeg mener at hver gang jeg hos fastlegen, eller altså, hver gang jeg møter en eller annen instans som jeg tenker, nå får jeg et svar, nå får jeg en plan, nå, så blir jeg bare mer forvirret. Jeg synes verden skuffer med tydelige årsaksforklaringer. Jeg har blitt skuffet så mange ganger at jeg har sluttet å tro på det, så jeg skjønner ikke at ikke folks erfaring at det aldri så clear cut som en enten eller det og det. Men det kanskje nettopp det også, den skuffelsen der da, ved å ikke få de entydige forklaringsmodellene, som gjør at vi lett abonnerer på folk som tilbyr de. For da slipper vi å stå på gyngende grunn.
Ja,
ok, det skjønner jeg. Så ok, det interessant for at du da, ja, for da åpner denne innstillingen sånn hyperpostmoderne, hvor ingenting egentlig mer sant enn noe annet, og det også veldig redd for. Så jeg ville mene at man kan rangere påstander på en ganske stor skala mellom totalt feilaktig, helt virkelighetsfjernt, og 20%, altså at det finnes en cutoff som absolut sannhet, men den absolute sannheten aldri tilgjengelig, fordi vi alltid filtrerer det via nevrosen og fortolkninger og så videre, men at vi kan ha ideer som mer eller mindre tett på virkeligheten, og da har vi redskaper til å prøve å verifisere de tingene som naturvitenskap, sånn at klimaforandringer for eksempel, der må man rett og slett bare telle opp hvor mange indisier tilsier at dette menneskeskapt, og vi må skjerpe oss noe jævlig, og hvor mange har vi på den andre siden som tilsier at dette bare normale svingninger, og dette går over, og bare slapp av. Og så, det krevende. Ja.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men det kommer litt an på hvor mye, altså tilbake, jeg tror det stammer, eller bunner i hvor mye frykt et menneske har, for hvis at du har ikke er full av frykt på masse kjipe erfaringer og så videre, så er jo mangfoldige forklaringsmodeller noe som kan pirre interessen til folk, altså at det er hele tiden en mulighet for bevegelse i dette systemet. Du kan oppdage nye ting, du kan få nye opplevelser, du kan liksom, så at det det som er spennende, det som gjør forskning til et metaspill, er at du aldri kan være skråsikker på det du mener å vite, for det vil alltid komme nye rapporter som modifiserer det, og så må du ta en litt annen retning og en litt annen retning, og det er et spill som aldri slutter. Og det er dermed, jeg synes også at religion kan være et spennende metaspill hvis det aldri slutter, men en gang religiøse folk har et entydig svar, han mener det, han er sånn, det er bestefaren han som fikk en åpenbaring i Arendal, ikke sant? Altså du får sånne folk som har lukket systemet for deg, sånn at du skal bare forholde deg til det og det, så har du fanget i et system som ikke er noen vekstmuligheter. Så med en gang vi lukker oss inn i entydige forklaringer, så har vi også på en måte sagt at jeg vil ikke vokse mer. Jeg orker ikke å vokse mer, jeg tør ikke å vokse mer, for det er uforutsigbart og smertefullt, men samtidig så er det eneste meningsfulle livsspillet, eller det er så viktig å ha muligheten for den typen vekst, så et system som er lukket har entydige forklaringer på at 5G fucker opp GPS-en til bier, det kan jo hende at ja, som jeg sier, det er ikke enten riktig eller ikke riktig. Kanskje det er at vi må vurdere den påstanden på en skala fra 1 til 1000. Kanskje den medfører en riktighet på 178. Men det er klart, på et eller annet sted så må vi vi må også klare å legge en eller annen cut-off for hvor vi skal handle på ting, da. For hvis vi hele tiden skal bevege, vi aldri kan ta noe. Så vi må på en måte bestemme oss at dette er det beste utgangspunktet, dette er den beste forståelsen, ansamling vi har akkurat nå, som jeg handler fra denne plattformen, og om et år så har jeg en litt større innsikt, så da vil jeg handle fra et litt annet sted, kanskje gjort noe litt annerledes på det tidspunktet, så det gjør deg jo impotent da, kanskje, og gjøre forklaringer veldig komplekse, fordi at flertydighet gir ikke noe godt utgangspunkt for handling, og det kanskje handling vi trenger, for eksempel klima. Så denne holdningen her direkte klimaskadelig. Aha, når du hører på Dagsnytt 18, har du ikke tendens til å tenke at det de fleste sier ganske fornuftig? Ja, så i stedet for å generere en felles ansamling av perspektiver som vi kan bruke i håndtering av virkeligheten, så prøver vi også å vinne hvilken versjon av virkeligheten som sannest i debatter. Så internett har blitt en del av vår kollektivt ubevisste, eller vår kollektive hukommelse på en eller annen måte også, at det, og de hele tiden fører oss, akkurat som hjernen vår tilegner seg informasjonen allerede vet fra før, og prøver å passe ting sammen sånn at den får et eller annet helhetlig bilde, så den slipper å slå sprekker i verdensforståelsen vår, så vil hele denne kollektive hukommelsen vår operere på samme måte. Men har ikke sånn som han Tristan Harris, som laget den dokumentaren, eller disse YouTube-folka, de som har disse algoritmene, den der Down the Rabbit Hole, The Daily hadde en sånn podcast som het Down the, eller en, hadde en sånn reportasje om Down the Rabbit Hole. Og det er ikke som at kanskje noen av disse store algoritmene har begynt å ta dette litt innover seg. At de ser hvordan de på en måte er med på å forme verdensbilder eller fange folk i ulike virkelighetstunneler som ikke kommuniserer sammen. Og at vil de på et eller annet tidspunkt føle et slags samfunnsansvar og se hvor alvorlig det er hvis vi kun går ut ifra, altså det å tjene penger er det eneste motivasjonen bak disse algoritmene. Det er liksom ikke noe infrastruktur som er laget for menneskets ve og vel foreløpig. Men at man må tenke at internett er en såpass stor del av vårt miljø, at hvis ikke vi begynner å tenke litt grønne lunger og sånt som vi gjør i byer, så vil vi gå totalt til grunne. Jeg fikk kanskje et inntrykk av når jeg hørte den podcastet The Daily, at det sånn som YouTube var begynt å bli litt mer oppmerksom på det, og at de kanskje også ville være tilbøyelige til å finne algoritmer som nettopp skaper nyanser og ikke eller presenterer noen andre synspunkter. Men jeg vet ikke om det bare er pjatt, at de fortsatt vil være motivert av å tjene mest mulig. Det som er litt farlig her er at det virker som om spesielt surfing på internett, da, det parkerer, altså de har laget en campingplass på Mount Stupid, så du blir, ofte så er det sånn at hvis du leser en bok, så tror du har skjønt alt, men så begynner du å sette deg inn i fagfeltet, og så leser du mer og mer, og langsomt så skjønner du omfanget av hvor mye du ikke vet, og omfanget av hvor mye du ikke vet, det gjør deg så ydmyk i forhold til det lille du vet, sånn at du går fra å være skråsikker til ydmyk, at det er en naturlig bevegelse ved å lære seg mer. Men så virker det som hvis researchen din foregår på nett, så kan du researche i hundrevis av timer og være den mest researcha personen ever, men likevel være parkert på Mount Stupid, fordi at det er algoritmene som har lurt deg inn. Det er som korrupt bibliotekar som bare viser deg en type litteratur, i stedet for at du får lov til å gå rundt i biblioteket og fange inn flere perspektiver, da. Så hvis livsmestring er et fag som har noe ved seg, så tenker jeg at en ting er at vi tar feil om verden rundt oss, fordi vi har en korrupt bibliotekar som heter algoritmer. Men vi har jo de samme forståelsen av hvem vi er i møte med de menneskene vi vokste opp sammen med, som også tar bolig i oss, og som vi søker bekreftelse på. Så det er den psykologiske biten av det, det er helt parallelt til det psykologiske som man jobber med i psykoterapi. Så psykoterapi vil jo være, det vil være det samme som å prøve å fôre folk med noen andre algoritmer, og de vil ofte ikke være mottakelige, for de har ikke noe sted å lande de algoritmene, fordi de er så fastlåste i det synet som de har blitt flasket opp på. Og det er der et hvert lukket trosystem er så farlig, sånn som når jeg ser det i Jehovas for eksempel, altså at hvis du tror det er 100% sant, så er jo det er jo et grunnlag for handling. Altså, da må du jo forholde deg til den sannheten om at du nødt til å prøve å overbevise folk om dette her, sånn at de ikke havner I helvete. Og hvis barna dine går ut fra det, så det eneste riktige å ikke... Du skal overbevise deg om å komme tilbake. Hvis ikke du klarer det, så må du bare forlate kontakt med dem. Og når du tror det dypt og hellig, så blir du verdens dårligste forelder, fordi at du prioriterer Gud eller en eller annen doktrin fremfor dine egne barn. Så da du ikke en person som barna dine egentlig kan stole på. De vil ikke være ved din side I tykt og tynt. De vil være ved din side hvis du fortsetter å bo I denne virkelighetstunnelen som vi bor I. Hvis du prøver å utvide den litt, så skubber vi deg utover kanten. Så ensporet ideer, det jo så, til de grader skadelig. Så du får liksom masse verdi av å være kontrær. Det det som gir deg verdi som menneske. Og det der narsissismen kommer inn kanskje da. Narsissisme, altså jeg har alltid sett på det bare som en slags psykisk underskudd som man søker å få, altså det dette hullet som gjør oss veldig sensitivt, veldig bevisst på at vi mangler et eller annet som vi skal prøve å fange fra omgivelsene våre, og da det jo målet vårt å få noe, og ikke å gi noe, så at vi blir selvsentrerte og egocentriske. Og så tror jeg det en del sånne forsvarsmekanismer som kan være med på å på en måte gjøre det bildet litt tydeligere, og spesielt med dette med sånne konspirasjonsteorier, og de som mener å, den der tilfredsstillelsen ved å tro at du I en sånn elite, at det gir deg en verdi å være kontrær, det gir deg en følelse av å være overlegen, samtidig som det gir deg en mulighet for å uttrykke en sånn passivt aggressiv, eller ha en sånn aggresjon knyttet til alle rundt deg, fordi at de altså, de himler med øynene, altså, ja, du hopen, du lurt, altså, ja, ikke sant, så har du en sånn, du har bygget et slags falsk verdi I å ha rett å være på toppen og skjønne mer enn alle andre, og så det, må du på en måte opprettholde de ideene du har, for det det som bærekraften I disse, i din egen selvfølelse nærmest, da. Så jeg har jo sagt selv at jeg har tenkt at jeg er ganske ekstraordinær, og så har jeg liksom, jeg tenker det å bli eldre jo oppdaget at du ikke ekstraordinær. At det gradvis, spesielt når jeg blir godt kjent med folk I gruppeterapi og sånn, også at jeg foreløpig ikke har møtt noen mennesker jeg ikke kjenner meg litt igjen I, og som jeg litt lik. Og det å så skjønne at jeg liksom ligner alle andre på en prikk nærmest, altså ikke på en prikk, men at jeg veldig lik alle andre, det tar jeg litt ned på jorda, og så har du ikke lenger muligheten til å ha denne følelsen av overlegenhet, men du har en mulighet til å føle deg som en del av et større fellesskap, og det tror jeg liksom, jeg tror hvis du makter å gi slipp på den narsissismen, så tror jeg den følelsen av fellesskap å være lik andre, den gir enormt mye mer tilfredsstillelse enn den litt paniske på toppen der, da. Og så at det vil være en... Mens når du på toppen der, så har du vel et eller annet hull du skal fylle, og hvis det hullet fylles med intellektuell overlegenhet, fordi du så jævla mye smartere enn alle andre, da tror jeg du får, ja, så kan du liksom, all den følelsen av tilkortkommenhet og sånn, den kan du projisere ut, og så kan du le alle de idiotene, så har du liksom en slags god balanse I ditt eget psykiske system, da. Du ler av idiotene som ikke har forstått, og hopen som går rundt der, og ikke skjønner hvor farlig 5G så mens det også innse at ofte så det de som på en måte, eller det som mest mainstream å mene ofte det som tettest på virkeligheten, ikke alltid selvfølgelig, men ofte så det det som tettest på virkeligheten, og det tar liksom litt brodden av alt, da blir du da mister du den opphøydheten i å ha den lille overlegenheten overfor alle. Og det noe med å snakke med sånne folk som hele tiden, hver gang du sier et eller annet, så forstår de deg som et sosialt ekko som hjernevask, og så smiler litt sånn ironisk, eller litt sånn kynisk over det du mener, for at du har virkelig ikke skjønt det, og så forklarer det. Så det synes jeg ganske sånn kaldt, og det virker, og man blir så liten I møte med det, den overlegenheten man ofte finner hos disse som virkelig tror de har skjønt det, og så det som om det er noe drenert for en eller annen sånn fellesmenneskelig varm komponent da, som jeg ofte savner, altså kynikeren, hvem kynikeren? Det den som liksom hoverer på denne måten her sånn. Men jeg vet ikke narsisismen da jo mye, det som du har sunn narsisisme, altså det jo når man virkelig aksepterer seg selv og blir glad i seg selv med sine feil og mangler, og kanskje da kan føle seg betrygget og få en slags følelse av godhet når man omgir seg med andre folk full av feil og mangler. Altså vi er litt like. Mens den patologiske narsisismen, det den følelsen at den jeg egentlig er, den er ikke god nok, så jeg må være noe annet, så man finner en eller annen drakt å ta på seg, som man går ut i verden med, som man vinner verdi, og alt det som er i meg som ikke er godt nok, det kan jeg pumpe ut på alle andre idiotene, så har jeg plassert det utenfor meg selv, og så har jeg denne drakta, men der er det ofte hult, da, for det har en slags fornemmelse, narsisisten har, det skal ikke så mye skraping til i overflaten før vedkommende kommer med dette raseriet, dette barnslige, dette treåraktige raseriet som dukker opp hvis du pirker i Kari Akkesson. Så på farmen, det skulle ikke mye til før hun der klikka. En lakmustest for å røyke ut narsisister. Man må vel tenke at narsisisten forsøker å skjule en eller annen form for sårbarhet og vinne verdi i en eller annen fasong som man ikke helt føler man kan stå inne for, men som er en variant av meg selv, så jeg spiller en eller annen rolle som jeg får verdi gjennom, men så er det sånn falskt spill, det er som å gi deg masse komplimenter for brillene dine, hvor fine de er. Det har jo ingenting med deg som menneske å gjøre, så alle komplimentene du får for brillene dine, det vil jo være mer komplimenter til synsene, eller vet du hva, ja, hvis du lager briller, ikke sant, så man går rundt og viser fram noe som egentlig ikke har, ja. Så den personen som jeg tenker mest på sånn narsisistisk i sånn intellektuell overlegenhetsforstand, det er en som jeg vokste opp sammen med, som alltid kom på skolen med leker, og hver eneste dag hadde en ny leke som folk beundret. Og det var ingen andre som hadde, jeg tror ikke det var lov til å ha med leker på skolen engang, man hadde alltid med leker på skolen som man viste fram, og så fikk han masse oppmerksomhet på de lekene. Men det var ingen som egentlig visste han, eller husker han, altså, for at det var jo, han hadde alltid noe annet enn seg selv, da, som han fikk bekreftelse på. Og jeg kjenner ikke han i voksen alder, men jeg registrerer at han er en av de som på en måte hoverer litt, og hele tiden legger ut sånne, jeg har skjønt det, alle andre har ikke skjønt det, på en sånn så subtil måte som det er mulig å gjøre det, men det er det som skinner igjennom. Du får en sånn kald følelse av alltid være blant de dumme, når han legger ut et eller annet i ulike kanaler og så videre. Så nå viser han fram ideer og intellektuell overlegenhet. Før så var det leker. Men jeg tror han ikke vet, jeg tror han har et hull inni seg som skulle vært fylt med gode relasjoner, men som han ikke klarer fordi han bare viser fram leker, da. Så egoisme er jo også et hull, er det ikke det, da? Altså at du har ikke nok, du må ha mer, og du tror du skal få det fra noen andre, og du konkurrerer med andre om det du trenger, i stedet for å samarbeide med andre om å skape noe nytt. Så det er hele tiden en konsumerposisjon. Du er ikke i et balanse hvor du kan gi og være på. Og det å gå rundt i verden og hele tiden trenge noe for andre og prøve å tilkjempe seg det eller manipulere det til seg, så føler man at man har vunnet. Nå fikk jeg det ut av han, nå fikk jeg lov til å overnatte der i tre dager uten å betale strøm eller hjelpe det med noe som helst. Da, hvis du da føler at du har vunnet et lite poeng i en urettferdig verden, hvor du har kommet så dårlig ut av det, så er det som å pisse i buksa når det er kald. Altså, du får en liten tilfredsstillelse der og da, så ødelagte relasjonen dine enda litt mer, og er enda lenger fra det du egentlig trenger, som er det å kunne bidra inn i et fellesskap og føle tilhørighet og ha verdi. Da, som,
Dette var en av de korte bonusepisodene her på Sinnsyn. Målet mitt her er å servere noen tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene, gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte her i dag er hentet som et lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinnsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinnsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt inn I sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finnes også mentale treningsformer som styrker psyken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med last ned Sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett I lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den gratis å laste ned. Sjekk den ut. Og hvis du vil gå dypere ned I vårt psykologiske liv, lære deg meditasjon, yoga, teknikker for bedre søvn og investere I et fysisk styrketreningsprogram I tillegg til mental vektløfting, kan du altså tegne et abonnement på det mentale treningsstudio. Jeg vil påstå at det kan være en verdifull investering for din egen del, og samtidig vil et abonnement gi Sinnsyn verdifull støtte og muliggjøre produksjonen av denne podcasten. Det på grunn av medlemmer av Sinnsyn at denne podcasten lever og oppdateres hver uke. Tusen hjertelig takk til dere som allerede medlemmer. Det lyttere som dere som holder hjulene I gang her på Sinnsyn. Så hvis du vil høre denne episoden I sin fulle lengde, som gjerne ligger på rundt en time, så kan du laste ned Sinnsyn-appen eller gå inn på patreon.com/sinnsyn. Du kan tegne et abonnement både via Patreon eller via Sinnsyn-appen. Dette imidlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til mitt mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du hørt litt av I dag, så må du gå til premiummaterialet på Sinnsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for følge og på gjenhør I appen eller på Patreon. Ha en fin dag eller en fin natt.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.